Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
O aleteo dunha bolboreta pode sentirse a outro lado do planeta. Todo empeza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODSa.
Unha fiestra aberta,
unha ventana aberta
a un futuro sostible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Unha finestra aberta
a un futuro sostible.
Cando temos algún producto ou algo na nosa casa que xa non imos utilizar, moitas veces pensamos en botalo ao lixo e non nos percatamos de que pode ter unha segunda vida e pode ser utilizado por outra persoa que o precise nese momento. Pero claro, non sempre se nos ocurre pois poñer unha iniciativa en marcha destas características. Pero existe, existe no Concello de Allariz o proxecto Red, un proxecto que foi posto en marcha por responsable de emerxencias do Concello de Allariz, por Miguel López, que está aquí neste punto do polígono en Allariz. Que tal, Miguel?
Ben, encantado.
Bueno, contanos, como xorde esta idea de poñer en marcha o proxecto Red?
Pois xorde porque xestionábamos o punto limpo do Concello, había moito lixo, xenerábase, tirábanse cousas que considerábamos que alguén as podería utilizar ou reparar. Empezamos con esa idea a pequena escala e foi funcionando e a día de hoxe pois temos moita xente que ven a buscar cousas.
Non se pode imaginar a xente que está escoitando todo o que aquí hai, non? Estades nunha nave que a verdade que é realmente grande e podemos atopar produtos de todo tipo, non?
Pois hai de todo, hai cousas de cociña, electrónica, antigüedades que son as que máis demanda a xente ven buscar, alfombras, cualquier cousa que se necesite, a verdade é que hai casi de todo.
E son, sobre todo, por exemplo en electrodomésticos tamén, algúns funcionan, outros non funcionan, vos de alguna maneira revisades todo a hora de entregalo tamén?
Sí, eu intento revisar na medida posible casi todo, dice ya xente se funciona, se non funciona, incluso se requiere unha pequena reparación, eles, se queren reparar eles, pois poden levar para reparar, e incluso para pezas, tamén hai xente que van a buscar pezas de electrodomésticos.
En realidad, exactamente, canto tempo leva en marcha este proxecto?
Levaremos 8 ou 9 meses aproximadamente.
Por lo tanto, digamos que está como nacendo e, sen embargo, a acollida da xente está a ser moi boa, non?
Sí, mellor do que esperábamos e evolucionando tamén, porque van cambiando cousas que che fan ver de outra maneira, consigues que a xente, en vez de depositar nos contenedores, o traiga aquí. Tanto, recollemos tanto cousas válidas como non válidas, é un punto tamén limpo, é dicir, habilitamos o punto para que a xente non tire por calquer sitio as cousas.
E ademais, un chega aquí e non se atopa iso, as cousas todas aí mesturadas, senón que tes todo ordenado, digamos, por seccións, non?
Sí, intento telo todo o máis clasificado posible, porque é fácil para a xente localizar e distinguir as cousas, é fácil para min tamén a hora de colocar. Requiere tempo cando o trae a xente, como acabas de ver ahora mismo, pero tamén é fácil despois para ubicar según o que necesites.
Está a xente cada vez máis concienciada en Allariz, por exemplo, no tema de depositar aquí estes produtos e tamén a hora de vir a recoller produtos que teñen unha segunda vida?
Sí, no concello sí. Tamén ven xente, moita xente a recoller de fora, de outros concellos. Onte inda estuveron aquí de Cenlle, chegaron a vir de Coruña outro día, entonces sí que a verdade é que funciona bastante ben.
Claro, porque non é exclusivo de Allariz, non? Está aquí en Allariz, pero calquera persoa pode vir a recoller un destes produtos.
Sí, efectivamente. Nos o que facemos é que hai un número de teléfono que a xente ten que chamar sempre antes, concertar unha cita, porque por o meu traballo non estou aquí sempre. Entonces concertar unha cita, pode vir, o que necesite ou que ir a levar, pode leválo de maneira totalmente gratuita. Non hai que abonar nada por o servicio.
E quen deposita os produtos, quen trae diferentes elementos do seu mobiliario, de xinasio, de todo tipo, xente do Concello de Allariz ou poden vir de outros concellos? Eso da Allariz, non?
Sí, o que é tema de recollida, como vai vinculado o tema do lixo, impostos e demais, ten que ser xente do concello. Non quita que haya cousas válidas, que o mellor podan traer algo que sí que sea válido e non lixo, e se poda recoller para que alguén o poda reutilizar despois. Pero que lixo sí que solo xente de aquí do concello.
E a túa idea non foi patentada de momento por ningún outro lugar de Galicia, polo que parece. Isto é algo insólito, non? Que objetivo tan bote é que está resultando?
Sí, polo que eu sei, en ningún sitio máis está funcionando, pero cualquier concello que queira chamar aquí e pedir como funciona, preguntar e tal, non hai problema, e en colaborar con quen sea non temos tampouco problema ningún, porque creo que é unha idea que debería funcionar en todos os concellos.
Todos os sitos, cando chega a xente a deixar os seus elementos que xa non utiliza, hai algún que te chame especialmente a atención? Tamén tiramos ás veces de máis, pensas?
Sí, hai cousas que te enseñarei agora que ainda están precintadas todavía, que estaban no lixo, digamos. Hai xente que xa trae directamente para reutilizar e outra xente que tira o lixo. Entonces intentamos a ver se si podemos cambiar un pouquiño eso, que en vez de o lixo que o traigan aquí.
Porque trae unha xente polo momento, non? Pero comentabasme que a idea no futuro é tamén que haxa un servicio de recollida.
A idea como todo é evolucionar. Primeiro temos unha idea, ou teño unha idea que é facer unha especie de cursillos. Hai xente que controla a informática, que xa nos dixo de poder dar cursillos para reparar cousas aquí, carpinteiros, para botar cousas, unha mão en cousas con madeira, e tamén o mellor día de mañá para recoller cousas que sean válidas para poder traer, pero claro, eso xa fai falta personal e tempo para esa idea.
Bueno, pero hai ideas, e ideas ademais moi boas en canto a, ao aproveitamento dos recursos, non? A reciclar, non somente o feito de traer aquí unha cousa e que vaya para outra persoa, senón que vos incluso pois facedes que iso funcione ou que unha peza amañala, eso tamén é positivo.
Sí, sí, intentamos que si algo teña un pequeno, unha pequena reparación, solucionalo nos, ou indicarlle a xente na medida que podemos, pois de como solucionalo.
Pero neses obradoiros ou carpintería que nos falas ou tal, iría o proxecto encaminhado xa a reparar moito máis, non?
Exactamente, e a xente que aprenda a facer as cousas, porque hai xente que nos ten preguntado de como podemos facelo. Entón, pois, xente que o mellor sea un pouco máis profesional, entenda de certos apartados que lle indique como facelo.
Cando falas coa xente que ven traer diferentes cousas, cal é o ser o motivo? Pois xente que a mellor pois, fai unha mudanza, que cambia cousas na súa casa, que xa non funcionan, cal é o ser o motivo de facerse destes produtos?
A maior porcentaxe é de xente que reforma unha vivenda, ou compra unha vivenda antiga e vacía toda a vivenda, pois atrae aquí, ou xente, pois, que hai xente que reforma, a que menos, pero do que máis baleirar casas, sobre todo, que traen novas. E agora, eso, pois, cando algo xa queda obsoleto, non o usas, pois tráelo aquí directamente.
E hai casos nos que hai xente que trae alguna cousa e leva outra?
Sí, hai xente que fomenta a economía circular, que dicen, pois, traigo unha cousa e intento deixar outra. Entón, sí que hai eses casos que se empezan a dar tamén, sí.
Bueno, que mensaxe enviarías entón a aquela xente que hai moita que está pensando quería tirar isto, pero non sei onde leválo, porque moitas veces tampouco estamos moi informados, non? E tamén para evitar que acaben tirados aí nos contedores. Que lles dirías, Miguel?
Nos facilitamos o noso teléfono, que é o 686-47-72-22, que aí poden chamarme durante o día, sin problema, quedamos unha hora, eu facilitolle para abrirlle aquí e depositar. É o mesmo que para recoller tamén. Se poden vir botar un ollo, que eu recomendo, como no teu caso, botar un ollo para ver primeiro o que hai.
Claro, porque pola radio non se ve, non? Pero a ver, imos facer un resumo así rápido antes de rematar, Miguel, porque a mí chamou a atención, bueno, pues a cantidade de elementos que hai, por exemplo, dun ximnasio, non? Temos decoración navideña, electrodomésticos, de todo tipo. A ver, fainos un resumo así de todo o que temos. Todo non, pero así por seccións, non?
Sí, pois mira, visualmente o que podemos ver desde aí aquí, platos e utensilios de cociña, informática, monitores, mobles de salón, mobles de dormitorio, mobles de baño, mamparas de ducha, material de xardín, material informático, todo tipo de aparatos electrodomésticos pequenos, lámparas, material deportivo, material de poda e desbroce de xardín, de todo.
E temos tamén elementos de madeira, o que decías para o xardín, non? Hai de todo tipo de elementos, incluso interior e exterior.
Sí, e despois tamén materia prima, o que a día de hoxe, cos precios que está todo, pois hai xente que ven tirar madeira ou ferro. Entón, sí, que si alguén necesita, pois, para facer cualquier tipo de do que necesite en casa, madeira, ferro, pode leválo de aquí tamén.
Pois, Miguel, gracias por estar conosco en Onda ODS, por dar a conocer esta iniciativa, que, sin dúbida, é un exemplo a seguir, e que tenemos todos moi en conta. Graciñas.
Gracias a vos.
Transición ecolóxica.
Economía circular.
Igualdad de género.
Emprego digno.
Energía verdea.
Revitalización do medio rural.
Onda ODS, o teu espazo radiofónico para un mundo máis xusto. Máis información en ondaods.org.
Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, Goberno de España.